Labdien, sveiciens, sveiciens visiem! Lai mēs varētu sākt darbu, man jūs jāinformē, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39 prim punktu komitejas sēdē tiek veicis audio ieraksts un brīdina klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Ja runājam par darba kārtību, tad man ir lūgums kolēģi no darba kārtības izņemt pirmo jautājumu proti par grozījumiem saistošajos noteikumos numur 12 par materiālo palīdzību Talsu novadā, jo pēc kolēģi domām par šiem noteikumiem vēl ir vajadzīga diskusija un ir priekšlikums atgriezt viņus vēl papildus izskatīšanai. Vai ir par šo jautājumu? Kā ar komentāri. Ja nav, tad es aicinātu balsot par pirmā darbkārtības punkta izņemšanu. Kas balso par? Paldies. Un tad man ir lūgums apstiprināt esošo darbkārtību. Kas balso par? Paldies. Paldies par balsojumu. Un tad šodien, kā darbkārtības pirmais, pirmais jautājums mums ir par Žaņa Sūniņa prēmijas vizuālā mākslā piešķiršanu. Lūdzu ziņotāju.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par Žaņa Sūniņa prēmijas vizuālā mākslā piešķiršanu. Līdz 28. martam tika saņemti divi pieteikumi. 29. martā notika pretendenta izvērtēšanas komisija, kur nolēma ieteikt prēmijas piešķiršanai Talsu mākslinieku grupu 13 mākslinieku sastāvā, kurā ir sagatavojis ekspozīcijā nosaukumu Kurzemes krāsas izstādīšanai Baltkrievijā divās pilsētās un Daugavpils Rotko centrā. Un izstādes Baltkrievijā bija iekļautas Latvijas 100-gadus kultūras notikuma programmā Baltkrievijā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Jā, man tikai viens jautājums ir, ja runājam par Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, kādā laika posmā tas darbs būs izstādīts tur.
Tā, tu liekas.
Es aiz rīkoju tiem apsvērumiem, tāpēc, ka plānoju braukt uz Daugavpili un apmeklēt šo muzeju, un tad, kad man tas ir jādara?
Prēmija tiek piešķirta pa iepriekšējo periodu. Tāda izstāde bija no 16. novembra līdz 15. janvārim.
Tad es neko tur neredzēšu. Es esmu visu jau nokavējis.
Jūs jau esat visu nokavējis, jā.
Nē, pelnies. Ja jautājumi nav, ierosinājumi, priekšlikumi. Kas balso par? Paldies par balsojumu. Nākošais darbkārtības jautājums mums ir par grozījumu Talsu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā. Par grozījumiem. Lūdzu.
Labdien. Talsu novada pašvaldība 26. martā ir saņēmusi dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekļa iesniegumu ar lūgumu viņu ar pirmo māju atbrīvot no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas. Ņemot vērā lūgumu, ir sagatavots domas lēmuma projekts un ir lūgums viņu atbalstīt un virzīt uz domi.
Jautājumu priekšlikumu nav. Ja jau iesniegums ir saņemts, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, atbalso par. Paldies par balsojumu. Nākošais darbkārtības jautājums ir par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu skolas ielā 2 pasendē Ģibuļu pagastā telpu grupas kadrs apzīmējums 88540029660010004. Lūdzu ziņotāji.
14. martā pašvaldība rīkoja telpu nomas izsoli, kuras rezultātā Sijā Ogu darbnīca nosolīja telpas, ir noslēgts atbilstoši izsoles noteikumiem nomas līgums, ir nodotas telpas un ir nepieciešams apstiprināt izsoles rezultātus. Tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts.
Jautājumi priekšlikumi? Ja jautājumi priekšlikumi nav, aicinu atbalstīt, kas balso par? Paldies par balsojumu. Nākošais darbkārtības jautājums par Par izmaksu pieaugumu projekta Jēkabu ceļa kultūras mantojuma mākslas jaunradas magnēti ietveros. Lūdzu ziņotāji.
Dien. Projekta ietveros Talsu novada pašvaldībai paredzēts attīstīt sabils mākslas un kultūras turismu centru, valsts nozīmes arhitektūras piemnekļa ēkā sabils sinagoga, sabils turismu informācijas centru, kā arī pārbūvēt saistīto infrastruktūru sabils pilsētas laukumu. Projektā apstiprinātās kopējās izmaksas ir 705 418 eiro, no tām ERAF finansējums un valsts budžeta dotācija pašvaldībām 337 304 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 368 313 eiro. Projekta budžetā būvdarbu izmaksām, tai skaitā labiekārtošanas izmaksām paredzēti 678 310 eiro, ieskaitot PVN, un PVN izdevuma projekta ietvaros ir attiecināmās izmaksas. Pagājušā gada 30. oktobrī noslēgts līgums ar SIA Kandavas ceļi par sabils pilsētas laukuma atjaunošanu un pārbūvi. Kopējā līguma cena 311 317 eiro, ieskaitot PVN. Šā gada 22. martā esam saņēmuši no CFLA pozitīvu atzinumu par iepirkumu sabils sinagogas un sabils turismu informācijas centra pārbūvei. Līdz ar to var tikt organizēt līguma slēgšana, paredzētā līguma cena 390 466 eiro, ieskaitot PVN. Būvniecības izmaksas kopā būtu 701 784 eiro. Līdz ar to ir radies izmaksu pieaugums 23 473 eiro, ieskaitot PVN. Izmaksu pieauguma sekšana tiek plānota, ņemot aizņēmumu valsts kasē. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Jā, paldies par ziņojumu. Es saprotu, ka īsti cita risinājuma šajā gadījumā mums nav, bet lūdzu kolēģi, vai ir jautājumi? Jā, lūdzu.
Ir jautājums, tad tie 368 tūkstoši ir kopā ar šo, ko tagad papildus iešķir, vai tas jās piešķirs, vai liekams vēl klāt, tad kopā būs 390 tūkstoši pašvaldības?
368 plus 23 tūkstoši.
Nu jā. Tā, ja jautājumi nav, vai priekšlikumi, ierosinājumi, jā, lūdzu.
Kaut kā laikam jautājums tā, pasniegs kaut kā no otra gala, jo mēs jau lēmām par summas piešķiršanu. Ja. Tagad mums tiek, mēs tā kā, nu, tiekam nostādīt faktu priekšā, ka mums nav variantu un mums vēl ir jāpiešķir. Ja. Un ne tikai viens jautājums, ja mums būtu tās naudas pašiem, kontā, bet mums vēl ir jāizņemās klāt. Es teikšu godīgi, šobrīd man ir kauns par to lēmumu, ko mēs pieņēmām tad atpakaļ un atbalstīt šo te projektu. Nepietiekam izvērtējot, kāds tad iedzīvotājiem kopumā labums no tā, vai tas ir samērīgs pret to naudas summu. Vai tiešām šobrīd nav citu variantu, kā atteikt šo te papildu summu?
Paldies. Lūdzu, kundze, es jums varu tikai piekrist, ja runājam par pašu projektu un jāceramies debats pirms nepilniem diviem gadiem, kad šo projektu atbalstīju, sākot domēt darbu, tad... Šobrīd noteikti es to nedarītu, kaut vai arī ar savu viedokli varbūt paliktu gal galā viens. Ja mēs runājam par šo summu, tad vienīgais, kas man sagādā patiešām gandarījumu, kad, lai cik tas skanētu absurdi, ka tie tikai 20 tūkstoši, jo ko mēs darītu, ja tie būtu 50 vai 60, mēs tāpat paceltu rociņas, jo cenas ir pieaugušas, sadārdzinājums ir sekojošs, un par to arī tāpat nobalsot. Nu, taču tā, kolēģi, vai ne? Tāpēc šajā gadījumā, ja jautājumi nav, priešlikumi ierosinājumi nav, ir. Jā, lūdzu, spēkums.
Man te būtu jautājums, es neesmu redzējis to projektu, nu, pa lielam. Man visvairāk interesē tas laukums, es saprotu, te viņš maksās tagad kopā 390 tūkstoši. Ja? Pa lielam, nu, kas tad tik liels, tur tāds milzīgs tiks veikts, nu, kas maksās gandrīz 400 tūkstoši, nu, nu, cik viņš liels tas laukums ir, nu, un tā tālāk varbūt var, var pateikt tos galvenos lielos darbus, kas tur tiks darīti.
Projekta ietveros tiks nomainīts tātad segums, bruģis, bet tā kvadratūras, un es no galas nevaru pateikt, es jums varu aizsūtīt ēpastā. Visus darbus, kas tiks veikti.
Lūdzu?
Tie 390 tūkstoši pašvaldības naudi jau netiks tērēt tikai laukumā. Tur ir ieskaitīta arī sinagogas ēka.
Ne?
311 tūkstoši ar PVN ir laukumam un 390 ir sinagogai.
Mēs runājam par 390 tūkstošiem, tas ir tas, tā ir tā pašvaldības daļa no tās lielās kopējās summas, vai ne? Nu jā. Tātad 390 tūkstoši pašvaldības naudu ieguldīs gan laukumā, gan sinagogā kopā.
Jā.
Pārējā nauda, kas ir, tā, tas ir finansējums no ārpus.
Jā, ERF un valsts dotācija.
Tā kā atbildot uz spēku kunga jautājumu, pa 390 tūkstošiem jau netaisīs laukumu pa pašvaldības naudu.
Tā nē.
Jā, lūdzu, Glūdzu kundze.
Es tagad atceros, vēl nesen mēs deputāti runājām, ka pilnīgi noteikti, ja būs vēl kaut kādu papildus finanses, ko mums prasīs, mēs pilnīgi noteikti būsim pret. Šobrīd ir 23, gandrīz ar pustūkstoti papildus jāpiešķir. Kur ir garantijas, ka pēc kaut kāda laika, tā nav, tas nav pārmetums projektu vadītājai, jo, jo jūs nevarat atbildēt par to, bet principiāli, kur ir garantija, ka, ka, ka nebūs vēl nepieciešams finansējums?
To neviens nevar garantēt, nu.
Kolēģi, tad piedodiet, bet es balsošu pret. Es nezinu, kas notiks, bet es nevaru atbalstīt šo.
Spēkungs?
Tad es tomēr gribētu noprecizēt, cik tad tas laukums maksās pašvaldībai.
Jā, varētu atbildēt uz spēkunga jautājumu. Tad tieši, ja runājam par laukumu, kāda ir pašvaldības finansējumā daļa?
Man būs vajadzīgi kalkulators. No kādā?
Mēs pagaidīsim. A, mums ir atbildi, laikam, lūdzu.
Nē, kamēr kalkulējas, varbūt to, ko Inga pieminēja, jā, mums ir bijušas diskusijas, bet tā diskusija neatiecās uz šito, tā bija runa par biedrības īpašumu par mūžu, kur mēs dabojām pārskatīt savu lēmumu un finansējumus tur pieauga par vairākiem simtiem tūkstošu. Tas ir, tā ir tā sadaļa. Šis projekts ir komplicēts ar to, ka viņš savstarpēji saistīts ir gan geogrāfiski, ar vairākām vietām, tā ir Pedvāle, tas ir Sabils centrs, un tā vēl ir Kuldīga, un tā tālāk, un tā tālāk.
Vai ir spēlība?
Jā, nu tas ir ja tikai laukumam, ja mēs neskaitam iekšā sinagogu, tas būtu aptuveni puse no finansējuma 155 tūkstoši būtu pašvaldības.
Jā. Pa summām puslīdz mums ir skaidrs, bet ja runājam savukārt par lēmumu projektu, tad, tad kolēģi, man tomēr ir lūgums tajā brīdī, kad mēs projektu arī kā šo jau esam, kā saka, palaiduši dienas kārtībā, tad apstādināt laikā, kad jau ir ieguldīta nemazums nauda, nu, tas parasti ir grūti, un arī šajā gadījumā man, Glūdzu kundze, arī negribētu uzbalsot par, bet apzinoties, ka uz šo brīdi, kā bieži vien mums jau par šiem diviem gadiem ir bijis, īsti nav risinājumu, kā viņu pabeigt, ja jau esam iesākuši, tad es tomēr balsošu par, bet pēc šī projekta kārtējā atziņa, kad mums ir ļoti rūpīgi aizvērtē, projekts tajā brīdī, kad vēl varam pieņemt lēmumu īstenot vai neīstenot. Es nerunāju par šo konkrēti, par to ir runāts jau daudz, es runāju par projektiem, kas mums stāv vēl priekšā. Ja esam debats beiguši, tad aicinu balsot par. Atvainojos, jālūdzu.
Man bija jautājums saistībā ar Lūdzes kundzes izteikumu par to, ka mēs nezinām, vai šīs izmaksas attiecībā uz laukumu un sinagogu vai viņas nemainīsies. Bet tur taču ir iepirkums, tad teorētiski attiecībā uz šīm divām vietām nevajadzētu ar summām mainīties.
Nē, nevajadzētu ar summām mainīties.
Nu, tad viena pozitīva ziņa ir. Nu, tad, kolēģi, nu, aicinu saņemties un atbalstīt lēmumu projektu. Kas balso par? Jau balsoju? Lūdzu.
Ja es drīkst, nu, es gan negūstu tādu īstu pārliecību tam, jo mēs visi ļoti labi atceramies, kas šobrīd notiek ar Tiņģeras estrādi, ja, un mēs arī balsojām par to, kad nu, viss tur būs, bet jūs redziet, mums ir būs atkal jādomā, kā tur to viss pabeigt, un tā nevarētu teikt, kad izmaksas nāk klāt. Nu, es negūstu pārliecību, ka šeit viņas nebūs. Tāpat būs.
Es sapratu pēc skaidrojuma no Pilēģa kunga puses, kad attiecībā uz šo konkrēto iepirkumu sadārdzinājums vairāk nevar būt. Labi. Savus viedokļus, viss, kas vēlējās, esam izteikuši, es aicinu balsot. Kas balso par? Kas balso pret? Kas atturas? Paldies par balsojumu. Lēmuma projekts ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par Sietāles ūdens 2018. Gada pārskata apstiprināšanu. Lūdzu, ziņotāju.
Labdien visiem. Ceru, ka visi gada pārskati ir saņēmuši. Sākumā iepazīstinās tā kā bilances. Labāk būs, ka to darīs Talsu ūdens finanšu un grāmatvedības daļas vadītājs Zina Teizenberga. Ja būs jautājumi, tad viņi labāk varēs atbildēt. Pēc tam es iepazīstināšu ar pāriem notikumiem gada laikā.
Labdien!
Labdien!
Mēs savu Sietāles ūdens finanšu darbības rezultātus prezentējām jau 1. aprīlī Tautsaimniecības komitejā. Un deputātiem radās jautājumu, mēs papildinājām ar bilanci. Un jā, šī brīdī ir atvērts mūsu pārskats, bilance. Un kāpēc radās jautājums par bilanci? Tāpēc, kad mēs prezentējām, ka mums knapi nosedz mūsu apgrozāmie līdzekļi, mūsu īstermiņa saistības. Un radās jautājumu, kāda mums ir tie apgrozāmie līdzekļi. Nu, šeit jūs redzat tad mūsu apgrozāmos līdzekļus, krājumus, debitorus un naudu. Un attiecīgi pasīvu pusē ir mūsu īstermiņa saistības. Un tad, kad uzliks prezentāciju, es esmu atšifrējusi sīkāk aktīva pusi, jā, lūdzu uzlieciet. Tur ir atšifrēt, no kā tad mūsu sastāv. Nu, šie ir mūsu finansālās darbības rezultāti 18. Gadā. Mums neto apgrozījums ir nedaudz pieaudzis par 115 tūkstošiem. Pamatā tas ir saistāms ar to, kad ir ūdensaimniecību teritorijas pārņemtas mūsu novadā, ko mēs turpināsim darīt arī šogad. Un šeit ir tā sadaļa, kas pēc neto apgrozījuma vēl papildus finanšu grāmatvedībā tiek rēķināti dažādas pārējās izmaksas un ieņēmumi. Bija jautājums arī par pārējiem ieņēmumiem. Kas ir pārējie ieņēmumi? Tie ir ieņēmumi mazliet atpakaļ. Pārējie ieņēmumi, tie ir nākamo periodu ieņēmumi, kas fiziski kā ieņēmumu kontā neparādās, jo tie ir Eiropas Savienības realizētie projekti, un katru gadu ieņēmumos var ieslēgt tikai to nolietojumu daļu. Un līdz ar to pārskata gads ir beidzies ar zaudējumiem. Zaudējumi mums veidojās uz lielajām pamatlīdzekļu nolietojumu izmaksām, kuri jūs arī pārskatā, katram ir aizsūtīts finanšu pārskatā pielikumā, kur ir peļņas zaudējuma aprēķins, var sīkāk apskatīties, kā veidojās īstermiņu un ilgtermiņu nākamo periodu ieņēmumu no kādiem Eiropas projektiem attiecīgi uz kādām teritorijām, cik liels ir pamatlīdzekļu nolietojums, kurš pavisam kopā uzņēmumā pārsniedz 500 tūkstoši, vairāk kā 500 tūkstoši. Un pateicoties tam, kad mums ir šāda rezerva uzņēmums, tad arī sed savus tekošās saistības un lūdzu uz priekšu. Un šeit ir tad bilants parādīt aktīvu pusīti tieši, lai bilants kopsumi ir redzama un apgrozāmie līdzekļi un naudas atlikums. Naudas atlikumā klāti ir arī mūsu stendas projekta nauda, līdz ar to naudas līdzekļi ir diezgan lieli izskatās, bet uzņēmumam no tā ir tikai viena trešā daļa, lai sektu savus ikdienas vajadzības. Tā var lūdzu tālāk. Jā, parādīt. Jā, es atvainojos. Tā. Nu, jau uz apakaļ aizgāju. Jā. Šeit ir aktīva pusītē, kur mums ir apgrozāmie līdzekļi debitori atšifrēt un nākamo periodu izmaksas. Tieši un šie ir parādnieki mums, kas mums parādā atlikušajā vērtībā, kur ir, mēs esam veidojuši uzkrājumus šaubīgiem parādiem par 140 tūkstošiem un šī ir atlikusī vērtība. Tālāk pasīvu pusītē, kur mums ir redzams mūsu pašu kapitāls uzņēmuma, pašu kapitāls arī ir atlikušajā vērtībā, kur ir pamatlīdzekļi mīnus iepriekšējo gadu zaudējumi. Un ilgtermiņa kreditori, kas pamatā sastāv no nākamo periodu ieņēmumiem 9 miljonu, tātad šī ir Eiropas Savienības finansē, par Eiropas Savienības finansēm iegādātie pamatlīdzekļi. Un īstermiņa kreditori arī tajā skaitā nākamo periodu ieņēmumu, tātad kas attiecās uz Eiropas Savienības finansējumu. Un pateicoties šim Eiropas Savienības finansējumam, tātad par šo summu, kas skar pamatlīdzekļu nolietojumu, ja mums ir mazāks tarifa aprēķins, jo pamatlīdzekļu nolietojumu, kuru finansē Eiropas Savienība vai pašvaldība, nevar iekļaut tarifā. Nu jā, un šeit ir ilgtermiņa kreditors sastāvs. Tātad aizņēmumu no kredīta iestādēm, kas arī ir ņemta pamatā, lai realizētu Eiropas Savienības projektus. Cita aizņēmuma, tie ir aizņēmumi no vidas investīcijas fondu un valsts kases pagājušā gadā, arī lai realizētu projektus un nākamo periodu ieņēmumu. Tātad īstermiņa kreditors sastāvs, tas ir tas, kas jums arī pagājušā reizē interesēja. Tātad mums ir dažādi, tātad ir aizņēmumi no kredīta iestādēm, tad ir parādi piegādātiem darbuzņēmējiem, tie ir dažādi rēķini, kuriem maksāšanas termiņš vēl iestājās pēc 31. decembra, kā arī tur, kur ir uzkrātās saistības, tās ir līgums saistības, arī dažādi rēķini, tajā pozīcijā arī ir uzkrātās saistības atvaļinājumiem uzņēmumu darbiniekiem, apmēram 1/3 daļa, un nākamo periodu ieņēmumu. Nu, tātad, var sakot, mūsu apgrozāmie līdzekļi pret saistībām dotā brīdī ir ar pozitīvu rādītāju. Nu, šeit viņi var redzēt. Tātad, tālāk, es jau jums teicu, jā, kad ir atlikumā mums stends projekta finansējums, bet gadu esam beiguši tātad ar lieliem mīnusiem, un mūsu bruto rentabilitāte ir ar mīnus zīmi, un, bet tātad šis rādītājs norāda mūsu panākumus peļņas gūšanā, bet saistības mēs sadzam, bet par peļņu šī brīdī nevar būt neruna, jo mēs dotā brīdī strādājam arī pie jauno tarifu, kur, jo pie tarifa strādā, mums ir pieaudzis par 10% gan izdevumi, gan arī tie kubikmetri. Līdz ar to par tarifu prezentēsim jums, es gribētu līdz Jāņiem to izdarīt, deputātiem jauno tarifu prezentēt. Šis ir mūsu pamatkapitāls, 10 miljoni šī brīdī. Un par šīm investīcijām droši vien mēs jau stāstījām tajā tautsaimniecības komitejā, un šo jau jūs esat arī dzirdējuši mūsu ceturkšņu prezentācijās, bet prezentācija ir sagatavot pamatojoties uz domas lēmumu par to, ko deputāti vēlās redzēt prezentācijā, un līdz ar to ir šīs te mūsu saimnieciskais gads ir atspoguļots, un tie ir mūsu svarīgākie notikumi, kas ir notikuši uzņēmumā 18. Gadā. Stendas projekts, kurš ir mazliet jau vairāk kā pusē. Un, jā, tu varēsi patīt atpakaļ. Laikam nebija vairāk cipari. Es lieku atpakaļ. Uzņēmu vadītājs nāks ar jums.
Jā, man tikai viens jautājums jums. Tātad es saprotu, kad neskatoties uz ievērojumiem zaudējumiem, kas atspoguļot bilancē, uzņēmumam ar naudas plūsmu līdz jaunā tarifa apstiprināšanai nebūs problēma.
Tad mēs sekojam līdz, lai nebūtu problēma. Mēs nedaram lielas izdevumus.
Tad mums nav jārēķinās ar to, kad būtu nepieciešams atbalsts no pašvaldības.
Tāds papildus neplānots atbalsts nav vienīgi tas, ko mēs jums lūdzām uz budžetu, un tas nav nekas ārkārtējs. Un tas, kas ir iestrādāts, tas ar to mēs rēķinamies.
Paldies.
Paldies.
Jā, lūdzu.
Cik tad liela ir tie izdevumi, kur būtu vajadzīgi, bet kurus jūs šobrīd neplānojat, dēļ to, lai varētu izdzīvot līdz jaunajiem tarifam? Jo droši vien, kad ir interesē arī tās summas, kas principā būtu jāiegulda tuvākajā laikā, lai nodrošinātu tās pašas vidas dienas prasības. Tur taču arī ir kaut kāda akti jums, kur ir kaut kas jābūvē, jāinvestē, kas arī prasa līdzekļus.
Jā, tie ir apmēram kādi 50-60 tūkstoši, kas mums ir zuduši no konta tāpēc, ka mēs esam pārņēmuši jaunās teritorijas un ar tām nav, ar jaunajām teritorijām, ar apjomiem un izdevumiem nav rēķinājušies esošajā tarifā, un mēs esam ieguldījuši no saviem līdzekļiem pārņemot teritorijas, lai sektu dažādas ārkārtas remontus, nu tādus, viņi pat nav ārkārtas, viņi ir novecojuši iekārtas un nepieciešams, jebkurā brīdī viņas plīst, un arī šīs pašas vidas prasības, kas ir nāk līdz, mēs esam budžetā ieplānojuši, rēķinājušies, ka tādas izdevumi būs, un mēs esam atlikuši tās plānotās darbības budžetā, kas būtu jāiegūt tieši Talsas pilsētai. Un, teiksim, vai ūdens smuci jāiegādājās rezervēja ārkārtas situācijām, kas būtu tīri civilās aizsardzības prasības, tik ievērots. Mēs nekad nevaram zināt, vai mums nevajadzēs kādreiz dzeramo ūdeni. Muca mums nav.
Lūdzu.
Jā, tad ir tas jautājums, cik tad liela ir šīs summa, kur būtu vajadzīga, lai šīs prasības izpildītu pilnā mērā kopumā, bet kura mums šobrīd nav. Un tad uzreiz paceļās jautājums, vai tas jaunais tarifs mums ļaus šīs prasības ieviest, ja būs vajadzīgs tomēr cits finansējuma avots vēl papildu.
No tā jau nebūs nekad, kad mēs visas prasības varēsim izpildīt, bet jaunais tarifs viennozīmīgi mums atkal iedos jauns iespējas, un mēs varēsim atkal ieguldīt, un mēs jau to daram, arī ieguldam. no esošā. Mēs neko tur lieku netērējam. Es teicu, ka tie ir 50-60 tūkstoši, kas mums šī brīdī kontā ir gājuši mazumā, tāpēc, ka tie bija iztērēti uz pārņemtajām teritorijām.
Lūdzu, Svēkungs.
Man būtu jautājums, cik tad varētu būt pēc jūsu aplēsēm liels pieaugums jaunajam tarifam procentos?
Nu, tas gan ir tā grūti pateikt, jo šis tarifs būvējās pilnīgi no jauna, jo tiešām teritorija, kas nāk klāt, ir milzīga, līdz ar to palielinās kubikmetri. Izmaksas arī palielinās, bet šīs izmaksas dalās ar kubikmetriem, un mums vēl ir plānotās teritorijas, ko pārņemsim šī gadā, un tur vēl mēs neesam tarifā viņas vēl tā apzinājuši, mēs vēl precizējam, kas būs šie kubikmetri plānotie, jo tarifs veidojās tā, kad tiek ielikts iepriekšējā gada faktiskais, un tiek ielikts arī plānotās summas, gan ne tikai izdevumi, bet arī kubikmetri, un līdz ar to šim tarifam nevajadzētu pieaugt nu, tā ļoti katastrofāli, bet pieaugšana nu, kaut kāda summa būs. Un tas ir nepieciešams, lai mēs varētu tikt ārā no saviem mīnusiem.
Lūdzu, kundze.
Tādas pārdomas un negatīvas emocijas izraisa dzirdētais, kad pievienojot vai paplašinot teritoriju, tad pievienojot tos pagastus Talsūdenim, kur līdz šim nebija. Pēc loģikas, pēc manas loģikas vajadzētu būt, ka tas veicina, ja ne samazinājumu tarifa, tad vismaz nekādā ziņā pieaugumu. Bet tagad sanāk, ka mums ir jāceļ tarifs. Tad kur bija tā jēga, kur tur tā loģika?
Šeit acīm redzot, vispirms ir mums jārēķinās ar to, ka Talas ūdens šīs pagas ūdens saimniecības pārņēma, ja tā varētu teikt, nesakārtot, viņās bija jāiegulda nauda. Tas ir viens. Otrs, ja mēs skatāmies, kādas izmaksas par ūdeni bija pārvaldēs, un kādu maksājumu bija, tad viņi taču atšķīrās mums novadā.
Nu, bet tagad tad rezultātā cietīs visi.
Jā, ja mēs runājam par Talsiem, tad pārņemot pārējo pārvalžu ūdens saimniecības, tieši Talsu iedzīvotājs maksās vairāk. Bet tā ir, kā teikt, kolektīva atbildība attiecībā uz kolektīvo labumu.
Lūdzu. Es gribēju piebilst, ka šeit nu, tas ritens griežās otrādāk, jo līdz šim faktiski vairāk maksāja Talas iedzīvotāji otrādāk pārvaldēs vairāk un apvienot kopā, savienot, izveidot šo video tarifu, tomēr tas maksājums izlīdzināsies. Jo nebija tā, ka pārvaldes maksāja pa lētu un tagad vienkārši saucam augšā tarifu. Noteikti, ka tas būs ieguvums kopumā visam novadam. Jo, ja mēs pareiķinām tarifu, kādam būtu bijis vienā otrā vietā jābūt, tad to cilvēku nemaz nebūtu varējuši samaksāt. Tāpēc tas viena ir iegūmas, un otra lieta ir tā, jo kad mums pieminēja, kad, un tas, ko jau stāstīja, kad nu, ir vispareizāk un godīgāk būtu bijis, ja mēs Talas ūdenim likt, paņemt un pievienot, tad, ka visās vietās viss ir sakārtots. Tas šī bilde atkal savādāk zīmētos, bet šī brīdī mēs ņem nododam situāciju, kāda viņa ir, un viņi spiest par to naudu, ko viņi pelna, kas būtu jāiegūt šeit, ieguldīt tur, lai viņi elementāras lietas varētu sakārtot. Tā kā es domāju, ka mēs ejam pareizā virzienā, būs tikai ieguvuma no tā, ka mums būs viens apsaimniekotājs un būs kopīgi ūdens saimniecība mums novada.
Jā, Lūdzu, Lūdzu, kundze.
Mums priekšlikums tad ir varbūt veikt aprēķinus, cik ir, kam ir nepieciešami ieguldījumi, lai pašvaldība no savas puses varētu izvērtēt iespējas, vai tādas ir, atbalstīt šo te Talas ūdeni, lai nenāktos pārskatīt šo te tarifu iespējamo celšanu. Jo man liekas, ka tas ir, tieši tas ir tas pašvaldības pamat uzdevums. Un tādā veidā mēs atbalstītu visus iedzīvotājus. Šobrīd mēs te tūkstošus mētājam kādos atsevišķos projektos, kas skar tikai daļu, minimālu daļu iedzīvotājus. Jā. Šis jautājums skar visus iedzīvotājus.
Jā, Lūdzu, kundze, es sapratu jūs ierosinājumu. Bet man gan ir bažas, ka, ja mēs runājam par vēlmi noturēt, noturēt arī esošajā līmenī, kad ar, ja tā varētu teikt, piešprici no Talsu novada budžeta, mums nepietiks. Mums nepietiks. Mēs varam varbūt tad pajautāt Kudzkungam, jums bija vēlme vēl kaut
es ko gribēju te... tikai piebilst.
Nu, es neredzu
Kad likums pasaka, ka mēs esam šī brīdī jau tajā pozīcijā, ka mums ir jāpārskat tarifs vien, nemaz nerunājot par izmaksām, vienkārši tāpēc, ka mums ir ap 10% palielinājušies apjomi. Un tanī brīdī, kad palielinās vai no apjomi vai izmaksas, ir pienākums pārskatīt tarifus. Paldies.
Jā, bet tas jau nenozīmē, ka pārskatīšanai jābūt obligāti tad uz augšu summai jāpalielinās.
Tarifs jau nav atkarīgs no tā, ko mēs vēlamies vai nē. Viņš tiek aprēķināts pēc stingra noteikts kārtības. To mēs nevaram ietekmēt, kuras kungs neļaus.
Jo, var piebilst vien jau. Jebkurš uzņēmums nedrīkst strādāt ar zaudējumu, kādiem viņas tātad jādotē. Tarifs ir tas, mēs arī nedrīkstam īpaši pelnīt. Veidojot tarifu, tātad viņš tiks izveidots tā, lai viņš tikai nedaudz būtu, nu, viss tā, tā rentabilitāte, protams, jā. Vai tad visu laiku dotēs to Talsu pašvaldību, kādam jādotē ir? Nu, ja iedzīvotāji to nedotē, tad dotē Talsu pašvaldību. Es uzskatu, ka tas ir, nu, pilnīgi aplam tas ir. Un to arī neļaus, arī regulātors neviens to neļaus darīt, jā. Tas būs viennozīmīgi, jo visos, es teikšu visos, jo nevienā pagastā netika, kā teikt, palielināts tarifs. Absolūti visās vietās viņš tika samazināts. Viss, ko mēs esam pārņēmuši. Ja pirms tam cilvēki maksāja, pat nemaksāja visādi gaitur, un bet visu, kā teikt, to starpību sēdza pašvaldību. Neviens cits kā pašvaldība. Un jebkuras vajadzības tajā brīdī remontiem vai sūkuņu maiņām visiem atkal sēdza Talsu novada pašvaldība. Vajadzēja tikai, kā teikt, pagastām paprasīt un tur atkal atvēlēja līdzekļus tam. Šobrīd visi tie līdzekļi, remonti, pārtaisīšanas, rekonstrukcijas ir mūsu pleciem. Un šīs summas ir stipli lielākas par tām, ko mēs no, iegūstam no šajos pagastās no iedzīvot ienākumiem. Tātad viņas kaut kur ir, nu, jāsabalansē, jā. Protams, te tā, nu, kaut gan arī Talsos pietrūkst. Nu, es, ja es par tiem notikumiem tālāk stāstīt, es varētu pie katras tur piebildes kaut kādas pielikt,
jā. Jā, nu, kopīgi atziņa tomēr, kā jau Trupiņkungs minēja, kad šis darbs bija jāveic, un, ja skatāmies attiecībā pa iedzīvotā izmaksām, tad, nu, lai kā nebūtu, jā, talsnieki samaksās mazliet dārgāk, bet, nu, šim viņš savukārt atkal būtiski atšķīrās, ja salīdzinām cits pārvalds. Vai ir vēl priešlikumi? Ja priešlikumu ierosinājumu nav, tad aicinu atbalstīt. Jā, lūdzu.
Drošāk būšu atbalstīt šo lēmu projektu. Man bija saruna arī mūsu paša auditoru, un mēs izrunājāmies, viņi apliecināja, kad viņi iepazinusies ar šo revidentu ziņojumu, kad revidents ir savu uzdevumu izpildījis godprātīgi, un ka viss ir atspoguļots tā, kā tam ir jābūt. Un plusā tam vēl pirmdien būs tikšanās ar revidentu Talsu ūdenī, tā kā pirms es likšu savu parakstu virsū, vēl būs saruna tur, bet mūsu revidenta apliecināja, ka tur viss ir godprātīgi izdarīts un viss ir pareizi atspoguļots. Un, protams, galvenais jautājums Talsu ūdenim numur viens ir tarifs. Un varbūt vēl kādu pasākumu, lai šo naudas plūsmu varētu stabilizēt un no tiem mīnusiem rāpties ārā, bet tā jau mums būs atsevišķa saruna.
Paldies. Tātad aicinu atbalstīt lēmumu projektu par pārskatu apstiprināšanu. Kas balso par? Jā. Paldies. Nākošais jautājums par Ģibuļu pagasta pārvaldes struktūra vienības brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra telpu nomas maksām. Lūdzu.
Labdien. Šis un virkni nākošo lēmumu projekti ir sagatavoti kā turpinājums pagājušā finanšu komitejā iesāktajiem lēmumiem, kuros tiek pārskatītas telpu nomas maksas un maksas pakalpojumi un tiek noteiktas jaunas maksas un jauni maksas pakalpojumi. Tātad konkrētais gadījums Zibuļu pagasta pārvaldes struktūra vienība, brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centrs ir veikuši aprēķinu telpu nomas maksām un lūgums virzīt šo lēmumu projektu uz domes sēdi.
Jā, jautājumi, priekšlikumi, es saprotu, nebūs par šiem lēmumu projektiem, tāpēc aicinu atbalstīt, kad balso par. Paldies, kolēģi. Tad nākošais par grozījumiem Talsu novada domas 28.08.2014. Gada lēmumā numur 391 par Ģibuļu pagasta pārvaldes struktūra vienības Pastēns kultūras nama telpu nomas maksām Lūdzu Laziņas kundze.
Tātad šajā lēmuma projektā lūgums veikt grozījums ir pārēķināta nomas maksa vienam kvadrātmetram un lūgums grozīt šīta lēmuma 1-1 punktu, atsājot spēkā pārējos noteiktos telpu nomas maksas tāpu nomas maksas noteiktās.
Ja jautājumi priekšlikumu nav, lūgums atbalstīt, kas balso par? Paldies par balsojumu. Un nākošais jautājums par Talsu novada domes 28.01.2010. Gada lēmuma numur 69 par maksas pakalpojumiem laicis brīvā laika pavadīšanas centrā atzīšana par spēku zaudējušu. Lūdzu.
Ledes pagasta pārvalde ir izvērtējusi līdz šim spēkā esošo lēmumu par maksas pakalpojumu konkrēti par trenažieru zāles apmeklējumu, kur bija noteikts maksas pakalpojums 10. Gada janvārī. Un tātad vērsties Talsnot pašvaldībā ar iesniegumu atcelt šo domas lēmumu, jo šīs trenažieru zāle vairs nav tādā stāvoklī, lai varētu šādu maksas pakalpojumu sniegt.
Paldies. Ja jautājumu priekšlikumu nav, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas balso par? Paldies par balsojumu. Nākošais jautājums par Virbu pagasta pārvaldes struktūra vienības Virbu kultūras nama telpu nomas maksām.
Virbu pagasta pārvalde ir veikusi pārēķinu telpām Kalnu ielā 9 un lūdz noteikt nomas maksu telpu grupām, kas ir lielā zāle un mazā zāle ar uzskaitītajām telpām un noteikt sekojošas nomas maksas šīm te telpu grupām.
Ja jautājumu priekšlikumu nav, lūgums atbalstīt, kas balso par? Paldies par balsojumu. Nākošais jautājums par telpu nomas maksu ēkai lielajā ielā 15 jaunpagastā Virbu pagastā Talsu novadā.
Tad arī šo maksu nomas maksas aprēķinu ir veikusi Virbu pagasta pārvalde un lūdzu noteikt nomas maksu vienam kvadrātmetram administratīvās centra ēkai lielajā ielā 15 jaunpagastā.
Ja jautājumu priekšlikumu nav, lūgums atbalstīt, kas balso par? Paldies par balsojumu. Nākošais jautājums par Īvas pagasta pārvaldes telpu nomas maksām Tiņģeres pilī. Lūdzu.
Īvas pagasta pārvalde ir veikusi pārēķinu telpu nomas maksām Tiņģeres pilī. Un arī šeit ir tātad lūgums noteikt nomas maksu gan kvadrātmetram, gan vienai stundai kvadrātmetram. Tātad kvadrātmetram mēnesī stundā un telpu grupām atbilstoši sagatavotajam lēmumu projektam.
Ja jautājumu priekšlikumu nav, lūgums atbalstīt, kas balso par? Paldies par balsojumu. Un nākošais jautājums par pansionātu laucienu maksas pakalpojumiem. Lūdzu.
Tātad, lauciens pansionāts ir veicis maksas pakalpojuma aprēķina traktoram MTZ 82 un lūdzu noteikt šīta maksas pakalpojuma cena 29,50 eiro un atcelt veco šo te maksas pakalpojuma lēmumu, kas tika pieņemts 15. Gadā 13. Augustā.
Paldies. Ja jautājumu priekšlikumu nav, lūdzu jautājums.
Kur lauciens pansionāts iznomā šo traktoru? Kādām vajadzībām?
Lauciens pansionāts traktoru iznomā Talsu namsaimniekam, lai nodrošinātu apkuri. Tas tiek izmantot šķēltas tumšanai.
Vai vēl ir jautājumi, priekšlikumi? Ja nav, tad lūgums atbalstīt, kurš balso par. Paldies par balsojumu. Nākošais jautājums ir par pansionāta Lauciena telpu nomas maksām. Lūdzu.
Un arī tā tad ir veikts pārreitiens telpu nomas maksai ēkai pansionāts Lauciena un lūgums noteikt telpu nomas maksu mēnesim stundai vienam kvadrātmetram.
Jautājumi? Ja jautājumi priekšlikumi nav, lūgums atbalstīt, kurš balso par. Paldies par balsojumu. Un nākošais jautājums par telpas novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumiem. Lūdzu, ziņotāji.
Labdien.
Labdien.
X-ā tika skatīti telpas novada publisko bibliotēku. Pašvaldības bibliotēka lietošanas noteikumi bija daži precizējumi, tie ir izstrādāti. Nu, tā kā vai.
Vai bija kādi jautājumi izglītības komitejā skatot?
Tur bija jautājumi vairāk par to, ka izglītības komitejā mums priekšā bija nolikts līdz galam neizlabots variants, un kur bija ar piezīmēm, un tad mēs izrunājām, protams, lūdzām uz nākošo komiteju, kas ir šī, sakārtot to jautājumu tā, lai būtu šīs piezīmes viss ietverts un ievērtēts. Tā kā šī brīdī es izskatās, ka ir. Tā kā.
Paldies, tad komitejā nekāds būtīs pretrunas nebija. Ir jautājumi, priekšlikumi? Ja jautājumi priekšlikumu nav, aicināt balsīt, kurš balso par? Paldies par balsojumu.
Paldies.
Nākošais jautājums par Telsu galvenās bibliotēkas maksas pakalpojumiem. Lūdzu.
Telsu novada pašvaldības bibliotēkas. Bibliotēkā sniedz maksas pakalpojumus. Un šeit ir apkopoti iepriekš sniegtie pakalpojumi ar izmaksām. Tā, tas ir līdz numuram 18, tātad tie ir jau iepriekš, kuri bibliotekās tiek sniegti. Vis, ir mazās bibliotekas, kur visi šie pakalpojumi nav, bet tā kā pakalpojumi ir izstrādāti visām pašvaldību bibliotekām kopā, tad tur ir ietverta arī tāda, kas attiecās tikai uz Talsu galveno biblioteku. Un maksas pakalpojums numur 19 un 20 ir no jauna. Un tie ir sekojoši. Mēs, kas tad diezgan daudz uz mūsina, situācija sekojoša. saucās nozīmīšu izgatavošana. Es varu parādīt šīs nozīmītes. Mēs šo iekārtu iegādājamies bibliotekai, lai atvieglotu situāciju, kad bibliotekām masu pasākumiem un visiem ir ļoti mazi līdzekļi, un mēs savām novadu bibliotekām tātad dažādiem pasākumiem, visvairāk jau bērniem, dažādiem notikumiem, tātad izgatavojam šīs nozīmītes. Un te es palaidīšu apkārt jūs. Izstrādājot šo dizainu, tātad var vai bērnu žūrijas pasākumam, vai radošajām darbnīcām, vai dzēsdienu pasākumiem, vai kādam, tātad šo nozīmīti izgatavot un pasniegt, mēs saku, visvairāk jau tas ir kā bērniem, kā piemiņas tādu lietu. Nu, un tad vienkārši tā situācija veidojās tāda, ka daži cilvēki uzzinot šo situāciju jautāja, vai viņiem, nu, privāti arī nevar izgatavot. Nu, un tad mēs mēģinājām šo izcenojumu veidot un tā kā piedāvāt arī iedzīvotājiem, ja ir, nu, vai kāzas, vai kāds ģimenei pasākums, tad mēs varam šo, tā nav mūsu aprēķināta peļņas iegūšanas variants, bet, nu, tas ir tāds, nu, tā, to var izmantot. Un otrs variants.
Pozitīvs žests, vai ne? Tāds.
Kā lūdzu?
Pozitīvs žests. Nu,
tieši tā. Jo pat cik mums tā iekārtiņa ir un šīs sagatavas var piepirkt klāt, tad tā situācija ir sekojoša. Un otra, kur man arī bija diezgan jautājums, tātad šis vāks ar apdruku, uzzinot, ka Republikā šāda iespēja ir un pakonsultējoties ar kolēģiem, pagājušā gadā nu, mēs varējām šo iekārtu iegādāties un tātad tā mums ir novatpētniecības grāmatu un seno grāmatu un dažādu tādu vērtīgu materiālu iesiešanai, ko mēs izmantojam saviem fondiem. Katru gadu februāra mēnesī, kad studenti beidz koledžas un savukārt jūnija mēnesī, kad augstskolas studenti beidz augstskolu, nu, studenti nāk pie mums tātad izdrukāt un pabeigt savus bakalauru un maģistra darbus, un daudziem galā ir jautājums, vai pie jums nevar arī iesiet šo diplomu darbu. Nu, tā kā mums šī iekārta ir, un mēs noskaidrojām gadus atpakaļ šo pakalpojumu veica Tals tipogrāfija, un mēs absolūti negribējām ar viņiem konkurēt, un nekādā gadījumā mums arī nebija šī iekārta. Tad viss bija kārtībā, tā kā Talsu tipogrāfija vairs šādu pakalpojumu neveic, jo viņa iekārta ir novecojusi un izmesta ārā, nu tad mēs mēģinājām arī šo maksas pakalpojumu kalkulēt un piedāvājam tagad arī studentiem šos diplomu darbu vākus iesiet.
Ir arī pieprasījums?
Kaldu?
Ir arī pieprasījums?
Nu, februārī daži jautāja. Mēs nezinām, kas notiks jūnijā. Mm-hmm. Bet tad mums nebija cena apstiprināt, tad mēs tā izvairīgi. Bet tuvākā vieta, kur šo diplomu darbu var iesiet, ir Ventspils.
Jā. Ja ne, ja privātais biznesa nenodrošina, tā, paldies par ziņojumu, vai ir jautājumi? Jā, lūdzu, spēkums.
Es augšā neredzēju, tas ir ar PVN vai bez PVN?
Visas cenas ir bez PVN, jā. Bet es vēlētos piebilst, ka līdz domas sēdē tiks precizēti vēl izcenojumi virknē no maksas pakalpojumiem, jo šobrīd mums bija tā kā saruna procesā, bet vēl līdz galam darbs un izdarīts. Visiem ne, bet virknē tiks precizētas cenas un iespējams, ka tās visas būs uz augšu nedaudz.
Jā, ja runājam arī par tām nozīmītēm, visnotaļ apsveicams pakalpojums. Es ceru, ka mēs nekonkurējam ne ar vienu privāto uzņēmēju.
Nu, es jums nevaru atbildēt, jo šobrīd tā cena nav aprēķināta pilnībā, jo nav iekļautas visas izmaksas šīs nozīmītas izgatavošanai. Nu, ceru, tad, kad ieliksim visas izmaksas, tad grūti pateikt, kāda tad patiesā tā cena būs. Bet, ko es vēlos pateikt, izmaksās ir jāiekļauj visas izmaksas, bet tad, kad jūs lēmsiet par šo pārdošanas cenu, to jūs esat tiesīgi noteikt, nu, tādu, kādu jūs vēlaties.
Skaidrs, paldies. Tātad, vai ir vēl kādi priekšlikumi? Ja nav, tad, jā, tad aicinu atbalstīt. Un kurš balso par? Paldies par balsojumu. Nākošais darbkārtības jautājums par Vandzenes pagasts pārvaldes telpu nomas maksā mēkai rezidence. Vandzenes pagasts, Talsu novads. Lūdzu.
Vandzenes pagasts pārvalde ir veikusi telpu nomas maksu pārēķinu un tātad arī lūgums virzīt uz domas sēdi un apspirināt šīs telpu nomas maksas un atcelt veco domas lēmumu. Veco Vandzenes pagasts padomas lēmumu, pareizāk sakot.
Jā, paldies. Vai būs kādi jautājumi? Priešlikumi? Es vienmēr, kad sastopos ar šī objekta nosaukumu, nekad nevaru saprast savā laikā deputāti, kad balsoju par šo jautājumu, kāds īsti bija pamatojums, kāpēc pašvaldībai bija vajadzīga šī ēka. Tas man tāds filozofisks jautājums. Ja? Es taču negaidu atbildīgi. Ja jautājumu un priekšlikumu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies par balsojumu. Un nākošais darbkārtības jautājums ir par izsoles rezultātiem nekustamām īpašumām Arāja 5 spārē Ģipuļu pagastā lūdzu.
Talsu novada pašvaldība 2016. gada 8. aprīlī rīkoja izsoli pašvaldības dzīvokļu īpašumam Arājos 5 spārē. Izsole bija veiksmīga, izsolē nosolītā summa bija jāsamaksā 5 gadu laikā, taču persona uz šo brīdi ir veikusi visus maksājumus un viņai ir tiesības iegūt pilnā īpašumā šo dzīvokli un mums būtu pienākums apstiprināt izsoles rezultātus. Ir sagatavots atbilstošs.
Jauki, to mēs arī noteikti darīsim, vai ir kādi jautājumi, ierosinājumi, ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kur balso par. Paldies par balsojumu. Un nākošais darbkārtības jautājums par izsoles rezultātiem nekustamām īpašumam Bērskalni 3 Ģibuļu pagastā. Lūdzu.
Arī šeit pagājušajā gadā notika izsole. Veiksmīga bija viena gada laikā jāsamaksā izsoles summa, nosolītā cena 10 tūkstoši, vai ne, tūkstots, es atvainojos, tūkstots. Uzvarētājs ir samaksājis nosolīto summu pilnā apmērā un ir lūgums apstiprināt izsoles rezultātus un atzīt, ka izsole ir pabeigta.
Jā. Ir jautājumi vai priekšlikumi? Ja nav, tad... ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies par balsojumu, kolēģi. Nākošais jautājums ir par izsoles rezultātiem nekustamām īpašumām Bērskalni 4 Ģibuļu pagastā lūdzu.
Arī šim dzīvoklim bija veiksmīga izsole. Dzīvoklis tika nosolīts par 1000 eiro. Persona ir veikusi visus maksājumus un ir lūgums apstiprināt izsoles rezultātus un noslēgto līgumu.
Jā, ja jautājumi priekšlikumu nav, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies par balsojumu. Nākošais darbkārtības jautājums par neapbūvētu pašvaldības zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Talsu novadā. Lūdzu.
Tā, labdien.
Labdien.
29. martā pašvaldība saņēmus vēstuli no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas saistībā ar pieņemtajiem šogad 28. februāra saistošiem noteikumiem 6 par neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu nomas maksu aprēķināšanu kārtību Talsu novadā ar iebildumiem, kurā ir minēts, kurā ir norādīts, kad būtu kā jālabo šajos pieņemtajos saistošajos noteikumus pamatojums, uz kā ir izdoti šie te saistošie noteikumi, kā arī trijos punktos ir minēts šīs te precizitātes, kas būtu tā kā jāievēro.
Varat lūdzu minēt izmaiņas tajā pamatojumā?
Jā, izmaiņas. Pamatojumā viņi lūdza, lai nebūtu izdot saskaņā ar likumā par pašvaldībām, bet tikai saistībā ar šo te ministra kabineta noteikumiem 350.
Skaidrs.
Tālāk otrais iebildums bija, ka punktā numur 1 izņemt vārdu sārā bez abūs tiesībām, jo šis te ministra kabineta noteikuma 31. punkts nosaka tikai par neabūvētajām. Līdz ar to iebildums ir pamatots, un tas arī ņemts vērā. Tāpat ir minēts vispār DSK punktu 4 un 5, kuros bija noteikts. Tās. Kad iznomājamo zemes nomas maksas minētos gadījumos izvērtēja pašvaldības pilsētas vai pagastu pārvaldes vadītājs un kopā ar nekustamo īpašumu to gatavo. Tāpat tās piektais punkts bija minēts, kad zemes nomas līgums slēdzams līdz 6 gadiem. To viņi tā kā varams iebilst par to, ka tādas šādu prasību mēs varam ievērot iekšējā kārtībā noteiktajos normatīvos aktos.
Bet neminēt šeit,
jā? Jā, neminēt šeit saistošajos, jā.
Skaidrs, labi, paldies.
Tāds būtisks izmaiņas, tas tā kā nav.
Jā. Paldies, ir jautājumi vēl vai priekšlikumi?
Jā, nav, jā, līdz ar to ir jālēm ar jaunu lēmumu un atcelt šo iepriekšējo.
Sapratām, sapratām. Tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kur balso par. Paldies par balsojumu. Un tad nākošais darbkārtības jautājums par Stendas pilsētas pārvaldes telpu nomas maksu administratīvai ēkai Dumpīšu ielā 3A Stendē Talsu novadā.
Es strādēju.
Atvainojos. Jā, es paskrēju pa priekšu. Iet runa par nomas maksas brīvdabas iestrādēju Dumpīšu ielā 3 astentē Tels novadā. Jā,
jā, adrese ir viena un tāpat.
Jā, būvi, jā. Pamanīju.
Jā, brīvdabas iestrādēju Dumpīšu ielā 3A ir aprēķināta nomas maksa. Līdz šim tā nav bijusi noteikta un lūgums virzīt uz nomas sēdi.
Ja jautājumu priekšlikumu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kurus balso par. Paldies. Un tagad gan nonākam pie jautājuma par Stendas pilsētas pārvaldes telpas nomas maksu administratīvai ēkai Dumpīšu ielā 3A Stendē Talsu novadā.
Tieši tā, tāpat adrese tikai administratīvā ēka un cits kadastra apzīmējums. Un šeit ir aprēķināta nomas maksa vienam kvadrātmetram un tā tad arī telpu grupām divām.
Jā, lūdzu jautājumu, spēkums.
Man jautājums par viens punktu, kāpēc nekur mēs līdz šim vēl neesam redzējuši tik dārgi stundā 22 eiro?
Tas ir telpa grupa, šīs visas viens punktā, visas šīs telpas ietilpstošās, ir pateikšu, cik tur kopā kvadrātmetri, 414,3 kvadrātmetri, kopā tā ir zāle un koplietošanas telpas.
Jā.
Jā?
Skaidrs. Mhm. Ja vairāk jautājumu vai priekšlikumu nav, ir jautājums, lūdzu, Glūskundze.
Bet vai tādā gadījumā tas nozīmē, ka atsevišķi kaut kā
daļu? Var. Ir šis viens reiz punkts, kur ir noteikts vienam kvadrātmetram. Un tad var vai atsevišķi telpu vai telpas daļu.
Jā.
Tā, kolēģi, vēl ir jautājumi. Ja nav priekšlikumi, priekšlikumi arī nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies par balsojumu. Un tad mums ir nākošais darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA Aizberī. Lūdzu.
21. martā ir saņemts SIA Aizberī iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu ēkai 1. maija 38 Talsos ar nosaukumu gaļas pārstrādes cehs. Izskatot SIA atbilstību mūsu saistošo noteikumu kritērijiem, kritērija mums prasa, lai uzņēmējam komersantam galvenais darbības veids būtu pēc ES sadaļa apstrādes rūpniecība, pēc klasifikācijas konkrēta Aizberī galvenais darbības veids ir vairuma tirzniecība, mazuma tirzniecība, galvasadaļa, un arī ir nodokļu parāds 204,90 eiro, un līdz ar to lēmums ir negatīvs.
Jā, paldies, saprotam jūsu pamatojumu, vai ir jautājumi, jā, Lūdzu kundze.
Tas, ka uzņēmumam nodokļu parāds, tas ir saprotams, un mēs nevaram piešķirt šo te nodokļu atvieglojumu, bet es gan īsti negribu piekrist tam jūsu sākotnējiem formulējumam, ka viņš neatbilst kā tiem ražošanas kritērijiem. Ja? Nu, gaļas pārstrādes cehs, nu, tur jau notiek kaut kāda ražošana.
Ēks nosaukums vēl nenozīmē, ka tāds tieši tāds arī darbības veids.
Tur reāli tad nenotiek, jā?
Tā? Nē, tur tiek uzpirktas ogas, sēnes, viņi izmanto tās telpas.
Paldies, jā. Saprat.
Ir vēl jautājumi? Jā, lūdzu.
Jā, es pareizi saprotu, tad šim uzņēmumā tiek pārstrādāti augļi par sulu. Un arī kaut kādas saldēšanas lietas tur notiek, kas tā tālāk, vai tas nepalicējās? Tas...
Uzņēmumam varbūt vairāk darbības veidi, bet pēc ieņēmuma dienas tā reģistra, viņi klasificējās kā gāsadaļa. Jo varbūt uzņēmumam, piemēram, 10 telpas, jā, un tikai vienā varbūt kaut ko dara.
Tā, labi, kolēģi, saprot, jautājumi nav, vai ir priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies par balsojumu. Un nākošais darbkārtības jautājums ir par SIA Tālas televīziju 2018. gadu pārskatu apstiprināšanu. Lūdzu, Liepiņas kundze.
Labdien.
Labdien.
Var uzreiz uz nākamo slaidu iet arī. Ko lūdzu? Es sākšu ar televīzijas saturisko daļu, bet es nestāstīšu gari, jo par to jau es esmu stāstījusi ceturkšņu pārskatos. Bet tad šobrīd reize nedēļā, katru nedēļu Tals televīzijā ir divi raidījumi, katrs 24 minūtes garš. Un plus mēs vēl pildam arī RTV pasūtījumus, ko arī RTV apmaksā. Mums ir papildus projekti, un pagājušā gadā bija viens Kultūra kapitāla fonda atbalstīts projekts, dokumentālā filma Nezildošā 10 gada. Un tad arī laiku pa laikam mēs pildam vēl papildus lūgumus no Talsu novada pašvaldības, piemēram, reklāmas klipiņus, vai kad ir vajadzīgi kādu video atsevišķiem pasākumiem. Un tad ejot pie cipariem šo gadu, pagājušo gadu, mēs esam noslēguši ar peļņu, un pagājušajā gadā arī aptuveni par 20 tūkstošiem mums ir palielinājies apgrozījums. Un tad būtiskākās lietas, ko var minēt par finansēm, ka mums ir palielinājušies ieņēmumi no pamatdarbības, jo mēs ražojam saturu vairāk, bet līdz ar to ir arī palielinājušās ražošanas izmaksas. Un nedaudz ir palielinājušās arī administrācijas izmaksas, un tās ir saistītas ar valdes locekļa algu, jo pagājušā gada sākumā pacēlās minimālā alga, un tas ietekmē valdes locekļa algu. Un būtiskākās izmaiņas mēs pagājušajā gadā ieguldījām līdzekļus pamatlīdzekļos. Mēs iegādājāmies fotoaparātu statīvu, kas ļauj uzlabot vizuālo kvalitāti video. Mēs iegādājāmies arī jaunu datoru, kas ļauj apstrādāt ātrāk un labākā kvalitātē materiālu. Un tad mēs iegādājāmies skapi, kurā var salikt iekšā cietos diskus, kas mums tagad ļauj apstrādāt arhīvu un digitalizēt to, kas ir vecajās VHS kasetēs un tajās mazajās mini DV kasetēs. Un ir palielinājušās izmaksas arī inventāram. Mēs nopirkām ārējos cietos diskus, kuros var saglabāt arhīvu. Līdz šim mēs to nevarējām, un tas ikdienā sagādāja lielas problēmas. Un pirmo gadu mēs esam ieguldījuši līdzekļus arī darbinieku apmācībās. Mēs pagājušajā gadā Latvijas Radio mācījāmies runas mākslu. Smalki izklausās runas mākslu, bet jā. Un tad par riskiem nākotnē... Tā no tāda tuva nākotne, bet bija tāds jautājums prezentācijā, tāpēc mēs ielikām, ka joprojām ir aktuāls jautājums par to, vai Tals televīzija paliks pašvaldības kapitāla sabiedrība, un tas, ka ir tāda neziņa, tas tā kā mazliet traucē. Telpas ir ieliktas tāpēc, ka mēs šobrīd atrodamies Krišjāņa Valdemāra ielā 17. Kinoteātra ēkā. Un šobrīd ļoti aktīvi darbojas kinoteātris, un viņi gribētu nākotnē apgūt arī tās telpas, kur esam mēs. Viņi gribētu ierīkot kasi tur, kur tā bija sanākos laikos. Pie riskiem es esmu ielikusi arī paša RTV kanāla dzīvotspēju, jo šajā kanālā darbojās vairākas televīzijas kopā, un ne visas iet līdzi laikam un maina savu saturu tā, lai cilvēki skatītos un televīzijā būtu reitingi un viņi būtu interesanti reklāmdevējiem, tā ka nākotnē tā varētu būt problēma. Un es ilgu arī komandas maiņu, ja gadījumā kāds no komandas gribētu iet projām, tad es domāju, ka šajā profesijā nebūtu tik viegli atrast cilvēks, kas varētu strādāt vietā. Nu tā. Es man īsumā viss, jums ir kādi jautājumi.
Jā, kolēģi, vai ir jautājumi? Priekšlikumi, atziņas. Tā.
Jā, man ir atziņa, jā, prieks, kad jūs savā prezentācijā jau to norādījāt, ka jūs strādājat ar peļņu, kad jums ir izdevies un kad jums ir apgrozījums palielījies. Paldies jums par to, jo vēl gadus apakaļ, par to mēs varējām sapņot tikai.
Jā, tas bija arī pagājušā gadā vēl.
Jā, lūdzu, lūdzu, kundze.
Jā, līdzīgi kā pagājušā gada, es arī šoreiz teikšu, jūs esat liela malači, jūs paši varat nopelnīt. Man bija jautājums, jūs teicāt, ka sakarā ar iepriekšējā gada minimālās algas celšanu izdevumu mainījās, vai valdes locekļi saņem minimālo algu?
Jā, man ir minimāla alga. Jā, man nav pilnas slodzi, man ir atsevišķas stundas.
Paldies.
Atziņa. Es noteikti varu pievienoties kolēģiem attiecībā par gandarījumu, kad gads ir bijis veiksmīgs, bet atziņa attiecībā par tiem riska faktoriem, nu, vispirms jau par televīzijas statusu, nu, man personīgi noteikti būtu mierīgāks prāts, ja Talsa televīzija spētu piesaistīt privāto kapitālu, un tas būtu privātā kapitāla pārvaldīts uzņēmums, un Talsa pašvaldība ņemtu pakalpojumu no jums. Pie kā, manuprāt, ņemot vērā, ka ik pa brīdīm mums ir vēlēšanas tād, kā privātam uzņēmumam, daudz vieglāk būtu, vismaz, manuprāt, šajā gadījumā sniegt pakalpojumus reklāmas pircējiem. Un gal galā trešais mēs zinām no salīdzinoši nesenās sarunas ar valsts kontroli, nu, tad šis jautājums ar mums tāds ir uz naža asmens. Mēs saprotam, ka labā prakse no tavas pašvaldības puses īsti tā nav. Tā kā tas, ko jūs minējat attiecībā pa statusu, tas nav, protams, tikai jūsu jautājums un sāpe, bet tā ir, kolēģi, mūsu visa kopīgā, es pat neteiktu problēma, tas ir vienkārši jautājums, kur mums pašiem jātiek skaidrībā, kāds šis status nākotnē būs, jo nu, mēs nevaram darbinieks turēt neziņā. Neziņā, jo nu, tas ir pasliktākais, kas varbūt, ka tu nezini, kas tev sagaida rīt. Bet, ja vairāk, lūdzu.
Es arī gribēju izteikt lielu pateicību Talsa televīzijai. Tikko šorīt tikos ar savu administrāciju Ozolniekos un jāsaka liels paldies, kad jūs tik labi atspoguļojāt mūsu organizēto konferenci. Pagājušajā nedēļā, kas notika tikšanās ar ministru un tā tālāk tiešām, un kad jūs ļoti bieži rādat tieši lauksaimnieks. Paldies jums par to.
Jā, patīkam dzirdēt šāds atziņas, bet ja vairāk atziņu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, un kurš balso par. Paldies, kolēģi. Un tā mēs esam nonākuši pie pēdējā darbkārtības jautājuma par aizņēmumu ņemšanu projektā numurs EK, kas tas ir II-24-11, siltumnīcu efektu gāzes emisijas samazināšana Talsa galvenās bibliotekas ēkā, Brīvības ielā 17. Talsos īstenošanai. Lūdzu.
Tātad, ņemot vērā, ka vakar tika pieņēmts valsts budžets, šobrīd ir iespēja vērsties aizņēmumu galvojumu padomē, kredītu saņemšanai un konkrēt šīta bibliotekas celtniecības projekta, par kuru īstermiņa kredīta daļas
ņemšanu, jūs lēmāt gada sākumā. Tātad mēs esam šobrīd izņēmuši 550 tūkstoši eiro šī te iepriekš minētā projekta īstenošanai, ņēmām viņu kā īstermiņu kredītu pašvaldību budžetu un finanšu vadībai ar atmaksas termiņu līdz gadu beigām. Tātad šobrīd šī te īstermiņa daļa mums ir spēkā, un tas ir finansējuma avots šī te projekta īstenošanai šobrīd. Pirmkārt, jau šie te finanšu resursi ir izsīkuši un ir nepieciešams izņemt atlikušo daļu, un pats galvenais tas, ka ir valsts budžets, un mēs varam paņemt šo te atlikušo ilgtermiņu daļu, un tad nākamais solis būs šīs te īstermiņu daļas pārkreditēšana, jo saskaņā ar likumu par valsts budžetu šie nosacījumi to pieļauj, bet kāds būs šis solis, par to es jūs informēšu. Turpmāk, vai tas būs domas lēmums un kāds viņš būs, vai tie būs, tā būs kaut kāda cita kārtība, tā ka šobrīd uz šo jautājumu savu jums nevarēšu atbildēt, bet turpmāk par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad kopējās projekta izmaksas mums ir 2,963,985,51 €. Tātad avants no varam, ko mēs esam saņēmuši, 431,810,86 €. Tātad manis jau nosauktais īstermiņa kredīts, kuriem mēs esam saņēmuši 550 tūkstoši, un šobrīd īstenojot projektu, projekta īstenošanas gaitā, esam saņēmuši starpos maksājumu no varam 63,627,23 €. Un tātad šobrīd nepieciešamā summa ir 1,872,688,42 €. Par šo lēmumu esmu sagatavojis lēmumu projektu, un par šo summu versīsimies aizņēmumu galvojumu padomē, tūlīt pat, kad tiks pieņemts lēmums, tūlīt pēc ārkārtas domas sēdes. Tātad, jo situācija ir nu, nebijusi, valsts budžets ir pieņemts ļoti vēlu, aizņēmumu ņemšanas nosacījumi ir diezgan būtiski mainījušies, un šobrīd ir diezgan liela ažiotāža pašvaldību vidū, tad šie kredītņēmēji ir ļoti daudz, un ir jau šobrīd iesniegtie projekti ļoti lielā apmērā, un tā kā, jo ātrāk mēs iesniegsim savus dokumentus, jo lielāka iespēja saņemt kredītu, nu, tāda ir šobrīd situācija. Un vēl informēšu, ka šī te aizņēmuma ņemšanas summa valstī ir noteikti 256 miljonu apmērā, tā kā šī summa arī ir ierobežota, un tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc ir šobrīd jāpieņem lēmums un jāiesniedz visi dokumenti aizņēmuma ņemšanai.
Tātad saproti runa par iestāšanos rindā?
Ko lūdzu?
Es saprotu, ir runa par iestāšanos rindā?
Jā, tātad šobrīd jau, es domāju, šodien jau daudz pašvaldības ir iesniegušas lēmumus, tās, kas dokumentus, tās, kas ir pieņēmušas lēmumus, un tātad mēs arī steiksimies to izdarīt un iestāties rindā kredītsaņemšanai.
Paldies. Paldies par ziņojumu. Ir jautājumi? Nu, īsti arī, es domāju, šeit priekšlikumiem vieta.
Tas jautājums bija tāds, vai mēs nevarējam šos divus soļus apvienot tagad vienā uzreiz prasīt to visu summu, un tad kā nosacīt?
Nē, visu summu mēs vairs nevaram prasīt, jo mēs jau esam paņēmuši daļu no summas, bet par to, kādā veidā šī īstermiņa daļa tiks pārkreditēta ilgtermiņa daļa, jau šobrīd nav informācijas, un arī nu, tā kā ministrija pati vēl nav gatava atbildēt uz daudziem jautājumiem saistībā ar jauno aizņemšanās kārtību. Tā kā, nu, skaidrosim situāciju un risināsim situāciju, lai šo īstermiņu kredītu pārkreditētu.
Tātad uz jautājumiem ir atbildēts, vai ir priekšlikumi? Ja priekšlikumi nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. Līdz ar to, kolēģi, mēs visu darbkārtības jautājumus esam izskatījuši. Paldies par darbu. Tad finanšu komitejas sēdi varam slēgt un tiekamies šeit pat 2004. Uz ārkārtas domas sēdi.